Tur mūsu audzinātā visnama.
Pēcpusdienā, kad ierodos jaunajā ģimenes mājā Pīlādzis, daļa bērnu tikko atgriezušies no skolām. To sagaida centra vadītājs Žanis Aleksandrovičs.
Pašlaik dzīvo 20 bērni, vecumā no 8 līdz 17 gadiem. Visi mācās skolās vai tehnikumā arī. Tātad no rīta aizbrauc uz skolu, un tad pēc divjām, pustrījos visi jau atbrauc atpakaļ no skolas. Ir daži skolēni, kuri mācās attālināti pašlaik, jo klases ir uz karantīnas, un tāpēc nodrošinām šeit mācības viņam uz vietas. Tagad plānos savu laiku, droši vien, ka paši gatavos launagu, ieplānot šodien braukt uz veikalu iepirkties.
Mēs gatavim sačala supu, potom salāts, potom tam plov.
Visi šie bērni pārcēlušies uz Pīlādzi no sociālā pakalpojuma centra bērniem un jauniešiem priedīti. Atšķirībā no dzīves tur, te kā lielā ģimenē tiešām pašiem jārūpējas par tīrību istabiņās un ēdiena gatavošanu. Protams, centra darbinieku uzraudzībā un ar viņu atbalstu. Pagaidām bērni arī paši audzinātā ar jauno dzīves vietu ģimenes māju tikai aprod, stāsta un izrāda Žanis Aleksandrovičs.
Mēģinām šeit nodrošināt arī tādu maksimāli ģimeniskai vidē pietuvinātus apstākļus, lai tiešām justos kā viena ģimene. Pagaidām tikko iesakam 3. janvārī visi kopā atbraucam uz šieni, un tāpēc mums tāds pārējais periods, adaptācijas periods pagaidām arī. Tā mēģinām pierast viens pie otra, arī jaunas audzinātājas.
Esmu Anna, un mans kā audzinātājas uzdevums ir sagatavot bērnus dzīvē, kādreiz aizvietot mammu, sniegt padomu, kļūt par draugu, palīdzēt izpildīt mājas darbus.
Drugam stāti.
Kopā 4 virtuves. Mums 5 meitenes ir, un viņas dzīvo tādā kā savā dzīvoklī.
Tas sanāk tā, ka tāda viena tālpa ar vairākām istabiņām.
Kad... Tur 3 meitenes, un kādreiz tā sanāca, ka visas meitenes kopā, kā tādā dzīvoklī, ja tur durvis bet var aizvērt.
Nu, visām samām vērtībām, jā, visu savu nelielu pat virtuvīti, veļas mašīnu. Un...
Pašām var to kārtību uzturēt, uzkurt.
Un viņas arī paši dara to. Tas nav nekādi apkopējums, kas to...
Nē, nav. Tikai audzinātājs, sociālais darbinieks un es.
No vienas puses tā ir pagaidu māja bērniem, kuriem radušās problēmas savās bioloģiskajās ģimenēs, kuriem nepieciešama dzīves vieta un iespējas mācīties un apgūt svarīgākās dzīves prasmes. Te kā jebkurā ģimenē ir savs ikdienas ritms, stāsta Žanis Aleksandrovičs.
Sagatavot patstāvīgai dzīvei, lai maksimāli būtu sagatavoti dzīve, un tāpēc arī šeit viņi dzīvo patstāvīgi no savu budžetu. Es arī paši iepirks produktus, drēbes, arī paredzēta nauda gan pasākumiem, var apmeklēt gan baseinu, ledus hali, arī ir paredzēta nauda.
No otras puses arī dzīvot šajā mājā lielajā ģimenē, ir jāpalīdz saglabāt bērniem saikni ar savām ģimenēm. Par ģimenes mājas sūtību stāsta Žanis Aleksandrovičs.
Katram savas liktaņas, katram bērnam ir vajadzīga īpaša pieeja, lai tiešām justos kā viena ģimene.
Mana mamma zaviedušie stalovī bija.
Mana mamma bija pavāre, pēdnīcas vadītāja un arī mani mācīja, un tagad māca gatavot. Es arī mācīšos par pavāru.
Antons ir 15-gadīgs puisis, kurš mācās 9. klasē. Saprot, kāpēc nonācis te, un tajā pašā laikā ir ciešā kontaktā ar savu mammu.
2017. gadā nomira mans tētis, un visa dzīve sagriezās otrādi. Es tad arī nonācu sociālajā centrā. Mamma sāka lietot alkoholu, sākās problēmas mājās, pietrūka naudas. Tagad viss ir sakārtojies.
Antons arī viņš mācās 6. vidusskolā, un viņam mamma dzīvo tur 5 minūtes no skolas, un viņš gandrīz katru dienu apmeklē tagad no piekdienas līdz pirmdienai tur arī pavadīja laiku nakšņo stāstīja, ka viņa arī viņam tur gatavo maltītes visdažādi, kas...
Tajā pašā laikā ir svarīgi bērniem šajā periodā arī rast jaunus ādžu vecākus, var apvienoties ar savām. Par ģimenes mājas sūtību stāsta centra vadītājs.
Veicināsim, lai tomēr no ģimenē bērni dzīvotu, bet šeit arī nodrošināsim tiem, kuriem nepaveicās, nav tādas iespējas, nodrošināsim šeit tādu kā lielu ģimeni. Tomēr jā, nav zināms, cik ilgu laiku vajadzēs šeit dzīvot. Kā kurš?
Šajā ģimenes mājā Pīlādzis, kas ir viens no Latvijas īstenotajiem deinstitucionalizācijas projektiem, bērni var uzturēties vecumā līdz 18 gadiem, arī iespēja pabeigt uzsāktās skolas gaitas. Tad jau sākas patstāvīga, pieauguša cilvēka dzīve. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.